dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 5 februarie. Sunt Alexandru Iaftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă de iarnă, fără precipitații. Istoricul Andrei Țăranu spune că Moscova ar fi început activizarea unor pârghii pentru oprirea Moldovei din calea pro-europeană. William Totok consacră jurnalul de corespondent de astăzi, de la Berlin, unei noi ediții a Festivalului Internațional de Film. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Rusia a alocat Tiraspolului 900 de milioane de ruble, adică peste 26 de milioane de dolari ajutor umanitar prin intermediul organizației ruse Integrarea Euroasiatică. Potrivit agenției Infotag, directorul organizației Alexandru Argunov a declarat la o întâlnire cu conducerea Sovietului Suprem din stânga Nistrului că banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de troleibuze, construirea unei uzine de beton și a unui centru perinatal, în cadrul centrului mamei și copilului din Tiraspol. Anul trecut, prin organizația Integrarea Euroasiatică, Rusia a acordat regiunii ajutoare de aproape 90 de milioane de dolari. Program inițiat de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este și reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru Transnistria. Ministerul lituanian de externe a anunțat că activistul ucrainian pro-european Dimitri Bulatov a fost torturat și a cerut autorităților de la Kiev să întreprindă o investigație independentă în cazul răpirii și maltratării sale. Ucraina este semnatară a Convenției ONU împotriva torturii. Bulatov a dispărut pe 22 ianuarie și a apărut după o săptămână având semne de violență pe trup și jumătate de ureche tăiată. Imaginile cu bărbatul grav rănit au provocat critici din partea organizațiilor internaționale și Occidentului. Parlamentul ucrainean nu a adoptat ieri modificările la Constituție cerute de opoziție. Între timp, la Kiev se vor afla coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, și adjuncta secretarului de stat american, Victoria Nuland, care vor încerca să medieze o soluție în actuala criză. Două membre ale formației punk rusești, Maria Alehina și Nadejda Tolokonikova, au făcut un apel ieri pentru ca americanii care vor merge la Olimpiada de iarnă de la Sochi, care începe la sfârșitul acestei săptămâni, să privească spre realitățile rusești cu atenție, pe deasupra facilităților olimpice. Declarația a fost făcută la New York, unde cele două artiste recent eliberate din detenție vor participa astăzi la concertul organizat de Amnesty International, Aduceți drepturile omului acasă. Cele două artiste au ispășit pedepse cu închisoarea pentru că au interpretat un cântec împotriva președintelui Vladimir Putin într-o biserică din Moscova. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut o întrevedere cu alte oficialități din domeniul apărării și securității din administrația sa în legătură cu situația din Afganistan. La întrevedere a participat ministrul apărării Chuck Hagel și comandantul trupelor internaționale din Afganistan, Joseph Dunfond. Întâlnirea a avut loc pe fundalul incertitudinii legate de semnarea de către președintele de la Kabul, Hamid Karzai, a unui acord cu Statele Unite, care să permită prezența americană în această țară și după încheierea misiunilor de combat de la sfârșitul acestui an. În Afganistan au loc alegeri prezidențiale pe 5 aprilie și a avut loc deja prima dezbatere față în față a primilor 5 candidați.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Valorile termice maxime vor oscila în cursul zilei între minus 1 grad în sud, minus 4 în zona de centru și la Chișinău și minus 6 grade în nord. Minima poate coborî pe timp de noapte în nord la minus 17 grade. Gerul care a afectat săptămâna trecută estul și nord-estul Europei continuă să slăbească, dar temperaturile rămân sub zero în cursul zilei în multe regiuni, cu minus 5 grade la Moscova, la Riga și la Minsk. Către sud și sud-vest se așteaptă valori pozitive, ajungându-se la plus 15 grade la Atena și Lisabona.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc astăzi ședința plenară a Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldo-Turce, urmată de o conferință de presă a vicepremierului moldovean Valeriu Lazăr și ministrului Vămilor și Comerțului din Turcia, Hayati Yazici. Cabinetul de miniștri condus de Iurie Leancă se convoacă într-o ședință săptămânală la Chișinău. Centrul pentru Jurnalism Independent lansează un clasament despre cele mai deschise cu publicul, respectiv cele mai închise, instituții de stat în anul 2013. În Ucraina se află șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, pentru convorbiri cu puterea și opoziția ucraineană. Astăzi ajunge la Kiev și adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland, care se va întâlni cu oficiali guvernamentali, liderii opoziției, ai societății civile și mediului de afaceri, pentru a încuraja instalarea unui nou guvern care să repună Ucraina pe calea democrației și integrării europene, am citat dintr-un comunicat. La Strasbourg, Parlamentul European dezbate situația din Ucraina într-o sesiune plenară. Eurodeputații mai examinează astăzi un act în direcția armonizării legislației țărilor membre cu privire la imigranții care intră pe piața europeană pentru munci sezoniere. La New York vor evolua într-un concert de promovare a drepturilor omului două membre ale formației Pussy Riot din Rusia, Maria Aliohina și Nadejda Talakonikova, care au petrecut 16 luni de închisoare în Rusia din cauza protestului anti-Putin din 2012 în principala catedrală ortodoxă de la Moscova.
Interviul emisiunii.
Istoricul Anatol Țăranu se numără printre analiștii de la Chișinău care cred că Federația Rusă va face uz anul acesta de o serie de pârghii pe care le-ar avea în Republica Moldova pentru a o împiedica să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, Anatol Țăranu, care conduce Institutul de Analiză și Consultanță Politică Politicon, a spus că unele pârghii ar fi fost deja activate.
Politicile Rusiei îndreptate împotriva integrării europene a Republicii Moldova deja se fac resimțite în țara noastră. Deci referendumul care recent a avut loc în Găgăuzia, de fapt este un element al acestor politici pe care le promovează Moscova în Republica Moldova. Este evident că acest referendum nu ar fi avut această amploare și nu ar fi fost cu atâta insistență promovată de către politicienii din Comrat dacă nu ar fi existat influențe din exteriorul țării. Plus la toate, Federația Rusă continuă să folosească ceea ce mulți experți în Republica Moldova numesc coloana a cincea pentru a-și promova aici interesele sale. În Republica Moldova, Rusia are încă o pârghie extrem de eficientă pentru a influența politicile Chișinăului. Este vorba despre Transnistria și această pârghie dintotdeauna este activizată în momentul când Rusia are nevoie să efectueze presiune asupra Republicii Moldova. Din păcate, suntem nevoiți să prognozăm o posibilă înrăutățire sau chiar o tensionare a situației în Transnistria, iar unii experți de la Chișinău nu exclud chiar și provocări militare, ciocniri militare în zona de conflict, în caz dacă Federația Rusă va decide să meargă pe scenarii radicale în ceea ce privește oprirea parcursului european al Republicii Moldova. Din păcate, nici această variantă nu este exclusă. În așa fel, dacă mai adăugăm la toate aceste elemente, embargoul economic, dar și posibilitatea ca Rusia să umble la legislația migraționistă și să încerce să expulzeze din Rusia o parte bună din gastarbeiterii moldoveni, păi atunci vedem o adevărată suită de pârghii pe care le activează Rusia în raport cu Republica Moldova.
Unii văd în ultimatumul, de exemplu, pe care l-a pus Securitatea Transnistreană nu de mult o lună pentru retragerea polițiștilor din Bender, din Tighina, semne că tocmai s-ar pregăti parcă așa un fel de provocare militară. Ați împărtăși același punct de vedere sau încă e devreme să judecăm?
În cazul nostru este mai bine să facem niște aprecieri, poate puțin exagerate, dar cu gândul de a încerca să stabilim o posibilă evoluție a evenimentelor pe această direcție. Să ne aducem aminte că în 1992, în luna iunie, atunci când se prefigura o anumită distindere acolo în conflictul transnistrian, anume în Bender a fost operată acea provocare care a dus la o escaladare fără precedent a operațiunilor militare în cadrul conflictului transnistrian și, în ultima instanță, anume această provocare din Bender a făcut ca procesul de reglementare politică în Transnistria să devină aproape pe irreversibil. Și în acest sens, trebuie să admitem cu o doză mare de probabilitate că posibilitatea de reîncepere, dacă nu a ostilităților militare, cel puțin a unor ciocniri militare în Transnistria, este, din păcate, o realitate.
Prudența, în acest sens, a autorităților de la Chișinău e judicioasă sau ar trebui să fie mai tranșante și să spună lucrurilor pe nume?
Eu cred că Chișinău a învățat niște lecții în acești ani. Aici la Chișinău există o anumită divizare a muncii. Să zicem, o parte, cea mai grea parte a problemei, hai să spunem așa, informării opiniei publice internaționale despre ce se întâmplă în conflictul transnistrian și a luat asupra sa președinția. În ceea ce privește guvernul, păi aici trebuie să ținem cont de faptul că guvernul nemijlocit răspunde pentru viața cotidiană a țării și posibilitățile guvernului de a apela în termeni duri în ceea ce privește conflictul transnistrian este într-un fel restricționat anume de încercările acestea de a nu tensiona relația cu Federația Rusă și de a nu provoca ca o rătățire considerabilă la acestor relații, ceea ce ar putea nemijlocit să influențeze viața de zi cu zi a oamenilor. Deci guvernul, pe de-o parte, este nevoit să facă tot posibil ca să se înregistreze pierderi economice în relația cu Federația Rusă, iar pe de altă parte, oficialitățile de la Chișinău trebuie să informeze opinia publică internațională despre pericole existente aici. Deci, o anumită divizare a muncii și eu cred că o asemenea abordare este judicioasă.
L-ați ascultat pe istoricul Anatol Tăranu, directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, intervievat de Liliana Barbăroșia.
Jurnal de corespondent.
La Berlin începe joi Berlinala 2014, o nouă ediție a Festivalului Internațional de Film, căreia Vileam Totoc îi consacră jurnalul de corespondent de astăzi.
Ca și în anii precedenți, în cadrul secțiunilor berlinale vor rula în jur de 400 de filme. La conferința de presă în cursul căreia a fost prezentat programul Berlinalei, directorul festivalului Dieter Kostlik a și anunțat prezența unei vedete în capitala Germaniei în persoana lui George Clooney într-o dublă ipostază, cea de regizor și cea de actor.
Also, George Clooney kommt.
Filmul Monuments Man, regizat de Clooney, va rula în programul principal, dar în afara competiției. Este un film care probabil va strâni mult interes după ce anul trecut autoritățile germane au descoperit la München sute de tablouri care în perioada nazismului fuseseră confiscate, vândute sau furate. Tema coproducției germano-americane a lui Clooney este oarecum îndrudită cu problema operelor de artă descoperite. Filmul povestește despre acțiunile de salvare ale unor opere de artă care au ajuns în mâinile naziștilor de către un grup format din 7 directori de muzee. La conferința de presă, directorul Berlinale s-a arătat șocat de vestea că lui Nazif Mujic, protagonistul filmului din Bosnia, un episod din viața unui colector de fier vechi, care anul trecut a fost distins cu 2 urși de argint, i s-a refuzat dreptul de ședere în Germania. Kostlik a anunțat că s-a intervenit pe lângă autorități și că acest caz urmează să fie rezolvat pozitiv, iar Mujic nu va mai fi expulzat. Directorul a amintit, de asemenea, că anul acesta sunt prezente în programul principal producții și coproducții din țări ca Marea Britanie, Franța, Spania, Canada, Germania, Grecia, Cipru, SUA, Republica Populară Chineză, Japonia, Argentina, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda, Algeria, Belgia, Austria și Brazilia. Lista filmelor din programul principal este postată pe pagina noastră de internet. România, care anul trecut a câștigat Ursul de Aur, va fi prezentă anul acesta doar în secțiunea Forum cu 2 filme. Pădurea e ca muntele, vezi, o coproducție română-germană realizată de Cristiane Schmidt și Didier Guyen despre cotidianul unei comunități de rom. Celălalt film, intitulat Al doilea joc, aparține lui Corneliu Porumboiu și are ca punct de pornire un meci de fotbal între echipele Steaua și Dinamo din 1988. Indirect, publicul va mai afla ceva despre România în aceeași secțiune și anume din filmul german al lui René Fröhlke, Pericolul frumos. Filmul este un soi de portret documentar al lui Norman Mania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.